นิทานเรื่องทำไมช้างจึงตาเล็กและเสือมีลายค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้จากเว็บไซต์ everykids.com ค่ะเรื่องมีอยู่ว่ายังมีเสือหนุ่มตัวหนึ่งดุร้ายมากวันหนึ่งมันออกไปหากินตามปกติขณะที่มันสอดสายสายตาหาเหยื่ออยู่นั้นมันก็แลเห็นช้างตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้มันจึงวางแผนที่จะจับช้างให้ได้แล้วเสือก็เดินตรงไปหาช้างทันทีฝ่ายช้างเมื่อเห็นเสือเดินตรงมาหามันเช่นนั้นครั้นจะวิ่งหนีไปก็ไม่ทันจึงทำใจดีสู้เสือแล้วพูดกับเสือไปว่าสวัสดีเจ้าเสือผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะไปไหนหรือข้าก็จะมาจับเจ้าไปกินเป็นอาหารน่ะสิช้าก่อนช้าก่อนเจ้าเสือร้ายเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยข้าไม่ได้เป็นอิสระแล้วข้าเป็นเฉลยเขาอยู่นะพุทโธเอ้ยอย่ามาหลอกข้าเสียให้ยากเลยเจ้าตัวใหญ่ออกอย่างเนี้ยใครจะกล้ามาจับเจ้าเป็นเฉลยได้นอกจากข้าเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่นี่ไงเจ้าเห็นไหมขาของข้าเนี่ยถูกล่ามโซ่อยู่กับต้นไม้เนี่ยก็เพราะข้าตกเป็นเฉลยของมนุษย์ช้างพูดพร้อมกับยกขาที่ถูกล่ามโซ่ให้เสือดูค่ะอะไรกันมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะยังจับเจ้าล่ามโซ่ได้หรือสงสัยก็ใช่น่ะสิมนุษย์ตัวเล็กๆนี่แหละถึงจะไม่มีเขี้ยวเล็บไม่มีเขาหรืองาแต่มนุษย์มีปัญญามนุษย์มีปัญญารู้ไหมเสือพอได้ยินช้างพูดถึงคำว่าปัญญาก็สนใจจึงถามช้างขึ้นว่าไอ้ตัวปัญญาของมนุษย์มันวิเศษแค่ไหนเชียวถ้าข้าเจอแล้วก็จะจับกินเสียให้เข็ดปัญญาของมนุษย์ก็อยู่ที่ตัวมนุษย์สิเจ้าเสือเอ้ยถ้าเจ้าอยากเห็นจริงๆแล้วก็รีบแก้โซ่ที่ผูกขาข้าออกสิแล้วข้าจะพาเจ้าไปดูไงได้เลยเสือพูดแล้วก็ตรงเข้าไปแก้โซ่ที่ผูกขาช้างออกแล้วช้างก็เดินนำหน้าเสือมุ่งสู่บ้านมนุษย์ทันทีเมื่อถึงบ้านมนุษย์แล้วช้างก็ตะโกนเรียกมนุษย์ให้ออกมาพบข้างนอกฝ่ายมนุษย์ไม่รู้ว่าใครมาเรียกก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้ระวังตัวทันใดนั้นเสือซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วจึงตะครุบตัวมนุษย์ไว้ในกรงเล็บอย่างง่ายดายมันหัวเราะเยาะด้วยเสียงอันดังที่สามารถเอาชนะมนุษย์ผู้พิชิตช้างได้เสือจึงหันไปพูดกับช้างว่าเจ้าช้างไหนจะว่ามนุษย์มีปัญญาเก่งกล้ายังไม่ทันได้ต่อสู้เลยข้าก็จับมันได้แล้วและข้าก็จะกินมันเสียเดี๋ยวนี้แหละมนุษย์เมื่อได้ยินเสือพูดอวดตัวเช่นนั้นก็ใช้ปัญญาของตนต่อสู้กับเสือทันทีโดยพูดกับเสือว่าช้าก่อนช้าก่อนเจ้าเสือถ้าเจ้านะกินข้าตอนเนี้ยเจ้าก็จะไม่มีโอกาสเห็นตัวปัญญาของข้าเลยเสือเมื่อได้ยินดังนั้น ก็หยุดชะงักแล้วถามมนุษย์ไปว่าไหนล่ะตัวปัญญาของเจ้าอ่ะก่อนตายเอาออกมาอวดข้าหน่อยเป็นไงได้สิถ้าเจ้าอยากดูแต่ตัวปัญญาของข้าอยู่ในบ้านถ้าอยากเห็นเจ้าต้องปล่อยข้าไปข้าจะได้ไปจูงมันออกมาให้เจ้าดูไงฝ่ายเสืออยากเห็นตัวปัญญาเป็นหนักหนาจึงหลงกลปล่อยมนุษย์ไปมนุษย์เมื่อถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วก็วางแผนจัดการกับเสือโดยพูดขู่เสือไปว่าระวังนะเจ้าเสือตัวปัญญาของข้ามันตกใจง่ายถ้ามันเห็นเจ้าเข้ามันจะวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วไม่ยอมออกมาอีกเป็นเด็ดขาดอ้าวแล้วอย่างนั้นน่ะจะให้ข้าทำอย่างไรล่ะไม่ยากเจ้ามาให้ข้าจับมัดไว้กับต้นไม้เสียก็สิ้นเรื่องตกลงมนุษย์ก็จัดการมัดเสือไว้กับต้นไม้แล้วก็เดินเข้าบ้านไปและออกมาพร้อมกับหวายในมือเสือเห็นมนุษย์ถือหวายออกมาก็แปลกใจจึงถามว่าไหนล่ะตัวปัญญาของเจ้าไม่เห็นจูงออกมาให้ข้าดูเลยมนุษย์ชูหวายขึ้นแล้วพูดว่านี่ไงล่ะตัวปัญญาของข้าไอ้นั่นมันหวายนะจะเป็นตัวปัญญาได้ยังไงนี่แหละตัวปัญญาของข้าเจ้าเสือหน้าโง่เอ้ยเจ้ามันอวดเก่งนักข้าจะสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียบ้างพอมนุษย์พูดขาดคำก็หวดเสือด้วยหวายอย่างมันมือจนนับครั้งไม่ถ้วนค่ะฝ่ายช้างที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็หัวเราะด้วยความชอบใจเพราะด้วยปัญญาของมนุษย์มนุษย์ไม่เพียงรอดชีวิตมันเองก็รอดชีวิตด้วยช้างหัวเราะใหญ่หัวเราะซะจนน้ำตาไหลพรากอาบแก้มดวงตาของช้างเลยเล็กลงเหลือเท่านี้ที่เห็นจนทุกวันเนี้ยซึ่งก็ไม่สมกับตัวของมันเลยก็เพราะหัวเราะมากนั่นเองค่ะฝ่ายเสือเมื่อถูกโบยด้วยหวายก็เจ็บปวดแสนสาหัสดิ้นทุรนทุรายไปมาจนเชือกขาดมันจึงวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนถึงบัดนี้เสือก็ยังไม่รู้ว่าปัญญาของมนุษย์คืออะไรเสือเดินโซซัดโซเซไปขอความช่วยเหลือจากสัตว์ในป่าให้ช่วยรักษารอยแผลจากการถูกโบยด้วยหวายแต่ไม่มีสัตว์ใดช่วยเหลือมีแต่สมน้ำหน้าเพราะเสือได้รังแกสัตว์อื่นไว้มากนั่นเองค่ะตัวของเสือจึงมีแผลเป็นและกลายเป็นลายให้เห็นมาจนทุกวันนี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าทะนงหลงว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเพราะอาจมีคนเก่งกว่าเราก็ได้และเมื่อนั้นเรานั่นแหละจะอับอายขายหน้าคนอื่นๆเขาจนมองหน้าใครไม่ได้